trpí někdy překladatel anonymitou a jak může originálu pomoci třeba skvělý překlad, tak i na to se dnes budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky překladatelku Silvu Ficovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě napadá hned v úvodu jedna otázka, a to, jestli musí být překladatel knihomol.
Já myslím, že nemusí, ale většinou bývají. A většinou jsou to taky introverti, takže co jiného dělá introvert, než že si někde čte. Takže ano.
A vy do téhle kategorie, Silvo, patříte?
Já do té kategorie spadám, jestli to je pozitivní,
introvertní knihomolka.
Dalo by se říct, ano.
Odborníci chválí váš překlad náročné uměleckým jazykem psané biografie Lou Reed, Waiting for the Man. Mimochodem, jak dlouho trvá práce na titulu, který ve finále má lehce přes 300 stran?
No, tady v tom konkrétním případě to bylo asi půl roku, možná tři čtvrtě roku. Ta samotná práce nezahrnuje jenom překlad, ale samozřejmě musí překladatel zjišťovat různé reálie, ověřovat některá fakta. Stává se totiž tady u těch knih, životopisů, literatury faktu, že někdy tomu autorovi něco ulítne a my tam vlastně musíme nenápadně něco opravit.
Počkejte, Silvo, a je to správně? Je to správně, když to překladatel dělá? Není potřeba autorovi nechat nějakou uměleckou licenci nebo možnost fabulace? Trošku si
tady třeba konkrétně tady v tom případě u té knihy o Lou Reedovi, já jsem byla s tím autorem Jeremy Reedem v kontaktu. Takže na některé věci jsem se ptala nebo jsem si ověřovala a on mi dal v podstatě volnou ruku, takže on byl dokonce rád, že nějaké
Takže se
drobné...
chytil za hlavu, že něco napsal nepřesně a byl rád, že tady v České republice má Silvu Ficovou.
Ano.
Když třeba s odstupem potom listujete knihami, které jste přeložila, neříkáte si, tohle bych dneska udělala možná trochu jinak?
No právě proto, že bych si to řekla, tak těma překladama už pak nalistuju. Občas se do toho podívám, jakože když vyjdou, tak se podívám na nějakou libovolnou stránku, jestli náhodou tam neobjevím chybějící čárku nebo nějaký jiný průšvih. A někdy se to stane samozřejmě, ale že bych to četla po sobě znovu, to nedělám, protože s tou knížkou, když už trávíte třeba půl roku, tři čtvrtě roku, už toho máte dost. Někdy se k ní můžete vrátit třeba po několika letech. A pak se skutečně stává, stalo se mi to v případu jedné knížky, že vlastně jsem sahala do toho překladu, či bylo druhé vydání, tak pak jsem jako některé věci předělávala samozřejmě.
Takže člověk se znovu vlastně ponoří do práce, kterou už před lety dělal, no. A začíná to brát z jiného konce. I to se stává.
Může se to stát, ano, protože vy, když vlastně překládáte nějakou knížku nebo v podstatě libovolný text, tak vlastně pokud se do toho dostanete, jedete na nějaké vlně. Většinou teda. A stane se, že potom, když se k tomu vrátíte po nějaké době, tak zjistíte, že ta vlna najednou jede někudy jinudy. Ono, jak se říká, dvakrát do stejné vody nevstoupíte, takže najednou jste jinde a třeba můžete vidět věci, které buď jste předtím neviděla, a nebo naopak se můžete divit, jak dobře jste to vyřešila.
Jaká fáze je pro vás, Silvo, nejpříjemnější, když poprvé tedy otevíráte ten originální text v původním jazyce, v angličtině, a teprve se do něj začítáte? A nebo když už máte hotovo a už je absolutní konec a teď už to nesete jenom nakladateli?
Já mám asi nejradši, když tu knížku čtu. To vlastně, když se seznamuju s tou knížkou, s tím stylem toho autora.
No a dokážete to číst si to jen tak v té angličtině a nechat ji na sebe působit? A nebo už si v hlavě rovnou tvoříte stavby a už přemýšlíte o tom, kudy na to?
Jak kdy asi. Pokud třeba tady konkrétně u toho Lou Reeda, když jsem to četla, tak u některých těch pasáží jsem automaticky začínala přemýšlet, probovat, co s tím budu dělat, protože ten autor, který se shodou okolností jmenuje také Reed, má taky kapelu a je básník a v některých těch pasážích je to patrné, že se nechal prostě unést tím svým básnickým duchem a já jsem předpokládala prostě, že to bude celkem běžná nějaká biografie, A samozřejmě, že jsem se pozastavovala. Pak jsem řešila a řešili jsme vlastně i s nakladatelem Tomášem Bridensem, jestli budeme ty ukázky nebo úryvky písní překládat, nebo necháme to v originálu. Pokud to přeložíme, jak to uděláme, jestli se to má rýmovat nebo nemá, jestli to dáme do poznámek nebo kam. Takže, a to už jsem vlastně řešila při tom čtení, takže vlastně to čtení jsem měla trošku pokažený. No.
A když na to přijde, přečtete si radši knížku v originále a nebo přeloženou potom už do češtiny některým z vašich kolegů?
Tak pokud je o angličtinu, že já překládám výhradně z angličtiny, tak asi záleží na jménu toho překladatele, že každý má jako svoje oblíbence.
A to je vaším vzorem.
Nevím, jestli vzorem, ale jako obdivovala jsem Jiřího Joska, překladatele, který taky překládal Shakespeara a divadelní hry a jeho schopnost vyhrát si s tím jazykem. A z vrstevníků obdivuju asi, nebo velmi se mi líbí, jak překládá Lucie Mikolajková a nebo Michala Marková. A to si jako, když vím, že přeložila nějakou knížku, tak si ji přečtu s chutí a pokud ještě si narazím někde na ten originál, tak samozřejmě, že překladatel srovnává velice a zamýšlí se nad tím, jak by to řešil on a jestli by to třeba neudělal líp, nebo a nebo naopak může závidět, že vlastně to překladatel nebo překladatelku to napadlo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes překladatelka Silva Ficová. S čím je při překládání textů vůbec největší peplačka?
Já nevím, já to tak jako asi nevnímám. Já tu práci dělám ráda, takže jako nějak mě nevadí vlastně ani dozjišťovávat si ty data a tak dále. Asi nejhorší, nebo ne nejhorší, ale nejvíce se vracím, pokud v tom textu jsou třeba nějaké rýmované věci. Nebo úryvky poezie například. Tak to není nikdy hotový vlastně hned, jak překládám to většinou. Přeložím z první vody, nechám to spát a pak se k tomu vlastně vracím. Takže
vlastně
asi
mě tak napadá, že takový překladatel musí být i trochu spisovatel, ne-li básník. Je to tak?
No, jako asi by měl mít nějaký básnický střevo trošku, ale možná ne moc, protože potom by se mu mohlo stát to, co se třeba stávalo Vítězslavu Nezvalovi, když překládal a vlastně už to nebyly překlady, ale jeho vlastní poezie. Takže jako asi nějaký cit pro ten jazyk, do kterého překládá především, tam musí být, čili musí mít načteno ten překladatel hodně. Ale zase asi ne moc, poněvadž si myslím, že nebo to tak trošku cítím i u některých jako kolegů, že pokud má nějaké nadání víc na to psaní, tak má takový tendence tam tlačit vlastně víc sebe a to asi není úplně dobrý.
A to jsem se ptala právě, nebo pokládala jsem v úvodu tu řečnickou otázku, jestli někdy překladatel netrpí anonymitou.
No, já jako introvertím netrpím, takže mě to jako úplně nedojímá, ale zase je pravda, že jako hodně pěkně vypadá, když třeba přímo na obálce té knížky je jméno toho překladatele, což teď je takový vlastně trošku trend. Začaly to některé většina nakladatelství i menší dělat. Vlastně to pomáhá i čtenářům, že se někteří podle toho orientují, že už třeba znají nějaké překladatele. A je to vlastně taky trošku taková satisfakce, protože vlastně to překládání knih není úplně výdělečná činnost, řekněme, takže vlastně aspoň dostanete takovou jako typografickou medaili, nebo jak to říct. Prostě máte tam to jméno, samozřejmě, že to vypadá dobře a člověk se rád pochlubí, že má tu knihu a má doma tu poličku, kam si to dává, to mají, myslím, že skoro všichni.
Občas se to stane každému, chce něco říct a ne najít ten správný výraz. Stalo se někdy vám, že byste nad nějakým správným slovem přemýšlela třeba celou noc?
No, dokonce celý týdny třeba se mi stalo, jo, že jsem prostě měla nějaký překlad a přemýšlela jsem prostě, věděla jsem, že co chce básník říci, když to takhle řeknu ale pořád se mě nějak nelíbilo to, na co jsem došla. Stává se to třeba i u názvu těch knih, že vlastně člověk řeší, jak se to nazve, a pak si sedne třeba s kamarádem na kafe nebo na pivo a on to vymyslí za něj. No. Takže pak za to dostane knihu.
Když vám přijde do ruky taková biografie třeba o Lou Reedovi z nakladatelství 65. pole, kdo má to definitivní slovo? Je to nakladatel třeba Tomáš Brandeis, který řekne výborně, Silvo, tak tohle se mi líbí, tenhle váš překlad beru? A nebo to záleží čistě na vás? Vy jste ta, která ten originál zná důvěrně a máte tudíž i důvěru třeba svého nakladatele a on vám to beze všeho vydá?
Já myslím, že třeba zrovna s Tomášem ta spolupráce je taková hodně férová. On to i čte, on vlastně tím, že to je malé nakladatelství, tak všechny knížky má přečtené. A umí vyhodnotit, jestli ta kniha, se mu líbí ta kniha jako taková a umí se i vyjádřit k tomu překladu a umí chválit, což překladatel má rád. A ještě to čtu samozřejmě, než to jde do tisku, a to poslední slovo mám já nakonec. Teda. Mm. Takže, což se mi tady líbí.
Když pracujete 3/4 roku třeba na té biografii o Lou Reedovi, můžete mezi tím překládat ještě nějaké jiné tituly?
Jo, já překládám i jiné věci.
A takže neplete se to teda v tom případě?
Ne. Naštěstí mám v hlavě nějaké divné šupliky a jsem schopná přepnout, ale nemůžu to třeba dělat v jeden na ten samý den, nebo někdy i týden, jo, ale teď třeba zrovna mám vlastně rozpracované asi 2 knihy a jeden překlad, který vyjde tištěný v angličtině, takže vlastně mám rozdělané 3 projekty, takže a nějak to udržím v té hlavě, to není problém.
Naším hostem je dnes překladatelka Silva Ficová. Vy stále posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Říká se, že dobrá filmová hudba je taková, že ji vlastně ve filmu vůbec nevnímáte. Jak vypadá dobrý literární překlad?
To je asi podobné. Ona se to říká třeba i u titulku, já překládám i titulky k filmům, a že vlastně pokud vysledujete film a díváte se na ty titulky a nepřemýšlíte vůbec nad tím, jak jsou přeložené, tak pak to znamená, že jsou přeložené dobře. To tež by mělo asi být i u těch knih, u literatury a vlastně třeba i u básní. Pokud čtete ten překlad, tak vlastně mělo by to nějakým způsobem plynout, aby byste měli mít dojem, že čtete původní dílo. To je samozřejmě ten ideál, který naplnit ne vždy se daří, ale je to vlastně takový ten cíl, o který většina těch překladatelů se snaží. Může se samozřejmě stát, že překlad zní jako velmi plynule a pak, když do toho začnete rýpat, tak zjistíte, že to není úplně ten originál, že ten překladatel tam třeba něco vymyslel. Takže tam je, vy musíte vlastně splnit 2 ty kritéria. Musíte to mít co nejvěrnější, ten překlad, co nejbližší tomu originálu, ale zároveň to musí plynout pěkně česky, aby to nerušilo.
Musíte vy posílat třeba do Anglie nebo do Spojených států svoje české překlady? Chtějí ta domovská nakladatelství nebo držitelé autorských práv vědět, jak ty knihy vypadají, když se vydají třeba v České republice?
Já myslím, že většinou to chtějí vidět, ale toto je v režii nakladatelství, takže toto překladatel neřeší vůbec.
Já bývám občas tak unavená nebo roztěkaná, že kolikrát čtu v knížce jeden jediný odstavec, třeba hodinu. Stává se vám to někdy taky?
No samozřejmě. Jako mně se to stává i třeba, když překládám, že vlastně nejsem schopná s tím pohnout. Takže to je znamení, že musím stát a jít se třeba projít nebo dělat něco úplně jiného.
Může se tedy stát, že se třeba originál nečte tak hezky a překlad potom ano? Že tomu dílu trošku přilepšíte?
No, může se to stát, ano.
A stalo se to vám někdy, Silvo?
A myslím, že v několika případech jsem to jako pošťouchla, jako trošku, že že jsem se trošku posnažila, no. Jako, že třeba teďka zrovna vlastně připravujeme k vydání s Tomášem Brandeisem životopis Angusa Younga z kytaristy z AC/DC a tam třeba zrovna ten autor občas zapomněl, co napsal někdy, já nevím, 2 kapitoly zpátky a v podstatě to začíná líčit znovu, ale úplně podobnýma slovama. Takže pokud to vidíme, že to má nějaký smysl nebo to opakování tam hraje vlastně takovou roli jakoby toho refrénu vlastně, jako v hudbě, tak je to fajn to tam nechat. ale pokud je vidět, že ten autor třeba opakuje se, ale vlastně se třeba v něčem splete najednou, nebo jo, je to vlastně takový podivný, tak ten překladatel v podstatě tam funguje i jako takový hlídač smyslu možná. Ono je ideální, pokud se můžu zeptat autora, jak to myslel, ale ne vždycky ten kontakt je, nebo ne vždycky ten autor je ochoten nějakým způsobem komunikovat, ale pokud to jde, tak se o to snažím.
Já vlastně vůbec nevím, jak moc jiná nebo rozdílná je práce na literárních překladech a na překladech filmových děl. V čem se to nejvíc liší?
Asi se to liší těmi limity, protože vy, když překládáte
časovými
titulky, tak nemůžete přeložit úplně všechno, co slyšíte. Protože to lidské oko, když čte ty titulky, tak to nestíhá. Takže máte daný nějaký limit, kolik znaků třeba za určitý počet sekund může se objevit na tom plátně a musíte se do toho nějakým způsobem vejít. Takže je to takový úsporný. Hodně podobné třeba bývá překládání komiksů nebo ilustrací, kde vlastně vy máte zase nějaký limit, ten zase prostorový vlastně, ale v té bublině a musíte se nějakým způsobem do toho vejít. Takže někdy se třeba i nějakého vtipu nebo něčeho vlastně musíte vzdát, ale zase si ho můžete třeba vynahradit někde jinde, aby to bylo jako 50-50.
Co vás baví víc? Jsou to právě ty komiksy, filmy, anebo tahle náročná literatura, kde musíte používat třeba ten umělecký jazyk?
A mě asi nejvíc baví ty knížky, protože jak jsem ten knihomol, tak vlastně mám takový ten pocit, že se na tom nějak podílím.
A jsou pracnější, anebo se to nedá rozlišit?
Jsou určitě pracnější, člověk s nima hlavně, ale taky tráví víc času, takže k němu pak k těm knihám vlastně máte i nějakou jako emoční vazbu téměř, protože jste s nějakou knihou nebo tím autorem nebo postavou půl roku, tři čtvrtě, což se stalo třeba vlastně u životopisu Duška Popova, tam jsme vlastně s ním strávili téměř tři čtvrtě roku, tak vlastně už jako je vám tak jako sympatický, že v podstatě, jak jste se ptala, jestli mám radši ten začátek nebo konec, tak vlastně nechcete do toho konce dojít, protože se nechcete úplně rozloučit s ním. No.
Co dělá dobrého překladatele dobrým překladatelem? To, jestli má tedy hodně načteno, velkou slovní zásobu, anebo právě to, jestli je v něm kus spisovatele?
Jeden náš profesor na vysoké škole říkal, že nesmíme zapomínat na Sitzfleisch. Takže kromě toho, že musíte samozřejmě umět dobře česky, musíte mít načteno, musíte vědět, kde hledat, čili dobře pracovat ze zdroji a tak dále. Nebát se zeptat taky, že hodně překladatelů má takový ten mindrák, že se to řeší sami ty problémy a bojí se, jazykový myslím, a nezeptají se, neporadí se.
Aby nevypadali hloupě.
Jo, ale většina jako konzultujeme, bavíme se a tak dál. Nebát se třeba vystoupit z té bubliny, zeptat se třeba i člověka úplně mimo obor. Třeba u těch životopisů muzikantů samozřejmě musím konzultovat s muzikanty nebo s lidmi, kteří prostě se pohybují tady v té branži. A potom musíte samozřejmě dodržovat termín nějakým způsobem, takže přinutit se k práci a nějakou duševní hygienu dodržovat, abyste se z toho nezbláznila.
Co vás, Silvo, na angličtině fascinuje nejvíc?
Asi spousta těch možností. To, že jedno slovo může být zároveň podstatným jménem, slovesem, přídavným jménem, klidně třeba citoslovcem.
No vidíte, tohle je zrovna moment, který ve mně vyvolává úzkost.
No, mně se to třeba líbí. Mám ráda takový ty slovní hříčky a tak dál. Nemám to už ráda, když to mám překládat, to nesnáším vlastně, protože to je strašně těžký. Líbí se mi ten zvuk a spousta těch dialektů, akcentů, přízvuků, možností, které existují. Baví mě poznávat, jestli ten člověk je z Austrálie nebo z Ameriky. Takže to je takové postižení už. No.
A tak se zeptám ještě trošku jinak. Co angličtina má a čeština ne? A naopak?
Tak čeština má z ní měkčeji, řekněme. Takže možná někomu, kdo se učí ten jazyk, tak zní trošičku asi jako když Češi třeba slyší polštinu. Mně to tak přijde. Máme zdrobněliny, což Angličani si mají taky, ale nemají jich tolik možností. a stromek, stromeček a tak dále. Tam už si musí to pomáhat nějakým způsobem jinak. Ale angličtina má zase, já nevím, třeba hromadu vulgarismu, který to si myslím, že je bohatší teda určitě. Má spoustu jednoslabičných krátkých slov, které se mezi sebou rýmují, takže proto asi i v té hudbě tu angličtinu používají i vlastně nerodilí mluvčí. Nevím, no, je to asi těžko soudit. Mně se líbí jiný jazyky, takže...
Naučit se jazyk, se říká, není nikdy pozdě. Je to pravda?
Je to pravda, určitě. Já jsem i učila jednu dobu angličtinu i dospělý a je to pravda. Poznala jsem paní, která se naučila v 65 slušně anglicky. Musíte mít motivaci samozřejmě.
A když už motivaci mám a stejně si říkám technicky, to už do té hlavy nenandám. Jak tohle překonat?
Musíte si asi nastavit priority. Něco z té hlavy prostě vypustit a když si řeknete, že se chcete naučit ten jazyk, tak prostě zapomenete nebo dobrovolně se vzdáte nějakých informací, já nevím, třeba nějakých receptů na spaměť.
Ne, že bych nosila v hlavě tolik receptů. Vás teď vlastně čeká vydání, a už jsme se o tom zmínili, životopisu Angusa Younga z AC/DC. Nejnovější knížka, myslím, u 65. pole, která vyšla, se jmenovala Dolví tlamy. Jaké knížky máte ještě rozepsané a co je před vámi třeba v tomhle roce?
Teď vlastně čekám na korektury knihy, která vlastně ještě nevím, jak se bude jmenovat v češtině.
Počkejte, protože... to čekáte, že si sednete s přáteli na kafe, tam to dáte dohromady?
Já čekám, že to s redaktorem té knihy nebo korektorem nějakým způsobem vyřešíme, protože v angličtině ta kniha se jmenuje Census, a což je něco jako sčítání lidu. Ale když nazvete tu knihu Sčítání lidu, tak nevím, jestli úplně potom šáhnete. Tak nevím,
vypadá to jako statistická příručka.
No, tak nevím, jestli se to třeba nebude jmenovat jenom Sčítání, poněvadž tam vlastně ten autor se zabývá i tím, jakým způsobem sčítáte vlastně svoje životní zážitky, hříchy, na co jste zapomněli a tak dál. Takže vlastně ještě úplně nevím, takže na to čekám, na to se docela těším. Čeká mě překlad knížky o tajemných a duchovních místech. Tak na to se těším docela. To zase budu brouzdat po mapě a nedělat nic jiného asi. A doufám, že bude zase něco o hudbě, protože to si vždycky, samozřejmě překládám, tak si vždycky najdu tu písničku, udělám si playlist a jdu podle toho, no.
Silvo, ještě mi řekněte, co se vám v životě nejvíc povedlo?
Dcera asi, a která říkám vždycky, že je nejlepší dcera na světě a která už taky začíná trošku překládat, tak uvidíme. A potom asi po té pracovní stránce překlad Williama Blakea Snoubení neba a pekla, na to jsem vlastně tak jako trošku hrdá, i když to už vyšlo před x lety. A
uvidíme, co čas
uvidíme,
přinese.
Co jako.
Já vám přeju, ať se vám daří, ať se vám dobře překládá a jako... ať vám vždycky do ruky přijdou jenom samé krásné knížky.
To bylo super, díky.
Naším hostem dnes byla překladatelka Silva Ficová a Naděžda Hávová se těší zase příště.